COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Seguimos con preocupación os últimos acontecementos en relación coa planta de Alcoa na Mariña. As cartas están sobre a mesa. O comité ten claro que a intención da compañía é pechar a fábrica, pero quere librarse de responsabilidades xurídicas. A fin de contas, pretende incumplir o acordo asinado cos propios traballadores para manter o emprego e modernizar a fábrica. Para facerse coa súa, ameaza os traballadores da planta de alumina. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa.
En la pasada junta de accionistas, Milo Plinger ya ha dejado claro que quiere cerrar el complejo y que lo único que espera es llegar a un acuerdo con los sindicatos con el único fin de librarse jurídicamente de sus responsabilidades. Para llegar a conseguir librarse de este acuerdo y no cumplirlo, ahora utiliza a los trabajadores de la planta de alumina como rehenes. Y Alcoa amenaza con el despido de estos trabajadores, dado que la planta de aluminio tiene firmado un ERTE como mínimo hasta el año 2026 ampliable si el horno se retrasa.
Representantes do comité xuntáronse este martes coa secretaria de Estado de Industria. Parece que volve a estar sobre a mesa unha posible intervención pública da compañía.
A la pregunta de que si el gobierno contempla la intervención de la empresa, ya que hay evidencias suficientes después de la Junta de Accionistas que Alcoa quiere cerrar la factoría e incumplir el acuerdo de viabilidad y las inversiones comprometidas, el gobierno de España está estudiando todas las opciones posibles. Y lo que tiene claro es que no puede prescindir de esta industria. Eso ha sido muy importante, dado que es el empujón que necesitábamos.
Veremos cómo evoluciona esta situación. O comité xuntaranse estos días con Alcoa, coa Xunta e co Ministerio de Industria. Son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, agardamos para hoxe ceos parcialmente cubertos. Non choverá. A temperatura máxima vaise aos 18 graus en Lugo capital. Os gandeiros queixanse, aparentemente con razón. Pregúntase se son gandeiros ou son administrativos. E é que a excesiva burocracia falles perder tempo e recursos. Aumentan os gastos e redúcese a rendabilidade das súas explotacións. Teñen que cubrir papéis e máis papéis. Pregúntanse para qué. Din que esa burocracia sobrecargada non mellora a seguridade alimentaria nin o modelo de producción. O caso é que a cousa vai empeorar coa nova normativa. O caderno digital, a aplicación localizada de purins, o plan de abono ou o plan sanitario integral incrementarán aínda máis esa carga burocrática. José Luis Pérez Barreiro e Roberto López son gandeiros na provincia de Lugo.
Está claro que co tema do veterinario de explotación e máis co caderno digital, os gandeiros vamos ter moito máis trámite burocrático. No tema de purines, ter que levar un registro de todo tan exacto, pois moitos papeles van a encarecer moito, o sea, hai xente que non ten medios, que se un cuaderno digital, que necesitas un ordenador e ter unha formación, pois hai moitos gandeiros que non van a optar por aí.
Isto que está facendo é que todavía xa se anime máis a pechar, porque son moitas as horas que hai que botar para atender os animales e agora, pois, cada vez máis burocracia, cada vez máis papeleo, casi somos máis administrativos xa que gandeiros. Bueno, a xente non está moito pola labor de seguir con isto.
Nada é gratuito. Si os gandeiros perden tempo cubrindo papéis, perden cartos. Si os gandeiros contratan todo o papeleo a xestores externos, aumentan os gastos de producción. Así están as cousas. Nalgúns casos, teñen que facer trámites que non lles son exixidos aos seus competidores doutros países.
E encima, requisitos que, bueno, nos parecen a todas luces excesivos, é que isto vai acabar co sector, desde logo.
Que os registros que había toda hora en papel, sin tanto requisito, eu penso que era bastante correcto, porque as cousas estaban facendo bastante ben, e todas estas cousas que fan é deixar un pouco con puntos de ventaja con outros países que están entrando produtos que non teñen o mismo sistema.
O Sindicato Labrego Galego xa solicitou unha moratoria na aplicación da nova normativa, unha exención no caso das granxas máis pequenas. Falamos agora de turismo. Mañá en Fitur será presentada a nova guía da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo, e a número 16 da colección de guías E para comer Lugo. Nesta ocasión leva un título moi suxerente, Lugo para todos os gustos. Na presentación estará o presidente dos hosteleiros de Lugo, Cheche Real. Falará de todo o potencial, tremendo potencial que tenga a nosa provincia nunha das maiores feiras de turismo do mundo.
Nesta ocasión, pois, temos de chamar Lugo para todos os gustos. Pois, bueno, pois é unha forma de levar a xente que ten a guía nas mans, porque ademais é unha guía que se pode levar nas mans, tamén hai en formato digital de, bueno, de identificar cultural, gastronómica e paisaxísticamente pues, todos os encantos e os valores que ten a nosa provincia, incluso gastronómicos, claro.
Falamos agora dun feito inaceptable. A caravana que os traballadores da limpeza teñen instalada ante a delegación da Xunta foi atacada nas últimas horas dun xeito cobarde. Está ali, como saben, para facer visible a súa protesta. Esa folga indefinida que dura máis de 3 meses para reclamar precisamente un convenio colectivo digno. Alguén lle tirou ovos a esa caravana. A CIGA xa anunciou que estuda a presentar denuncia ante a policía por un acto indigno e cobarde. Asunción Castiñeira.
O valoramos pois moi negativamente, porque non podemos entender como este tipo de actos se pode facer hacia unha caravana que, ao final, quero decir, sabemos todos o que indica ou que representa esta caravana, vale? Esta caravana representa a loita dunhas traballadoras que fan hoxe 100 días de folga.
Falamos agora de sanidade. O BNG pide manter e mellorar a unidade de psiquiatría infanto-xuvenil do ULA. Olaya Rodil e Monse Valcárcel xuntáronse co persoal que traballa nesa unidade. Alertaron do alto índice de suicidios e patologías entre a xente moza.
Un servizo absolutamente infradotado, tanto en recursos materiais como humanos, que atende co mínimo do persoal unha poboación diana de 36.000 menores de toda a provincia de Lugo, que teñen que desprazarse en moitos casos até o hospital de Lugo para recibir a atención que necesitan.
Despois de que Paula Alvarellos asumise a alcaldía de Lugo pasado xoves, outros dous municipios da provincia, Paradela e Trabada, tamén estrean novos rexedores estes días. O caso é que, mentras nun dos concellos apostan pola experiencia, no outro prima a xuventude. Baruc Domínguez.
Con case 60 anos de idade, a sanitaria Montserrat Mulet recolleu o bastón de mando do popular José Manuel Mato, rexedor do Concello de Paradela, desde o ano 1979. De todo este tempo, a nova alcaldesa estivo como concelleira unhas 3 décadas, concretamente desde o ano 91, polo que sabe perfectamente cales son os retos do municipio.
Seguir co desenrolo do sector primario, que é fundamental para nós, gandería, madeira e despois no medio ambiente, eólicos, turismo, pues todo que vaya subindo a mayores, claro.
Pola súa banda entrabada, o cargo de rexidor ocupa o agora Rubén García Freixe, tras a renuncia de Mayra García Bermúdez. A xeito de comparación, cando a actual alcaldesa de Paradela entrou na corporación municipal, o agora alcalde trabadense tiña apenas un aniño. Con todo, afronta a súa nova responsabilidade sen medo ningún e coa bagaxe de 2 mandatos no goberno municipal socialista.
Medo non, teño moita máis responsabilidade, pero desde logo medo ningún. Eu considérome moi atrevido e desde logo todo vai sair variante. Con ganas e con traballo todo sai.
Mais aló das cores políticas, sorte e botino a ambos polo ben da veciñanza.
A área de mobilidade de Lugo continúa co plan de calmado do tráfico. Creará 4 novos pasos de peóns elevados nas rúas Mazaira, en Curros Enríquez, Alfonso X Sabio e Arrolda das Fontiñas. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Imos continuar ca execución en 4 novos puntos, facendo pasos de peóns elevados, en concreto, no entorno da Piringalla, na rúa Mazaira, na Milagrosa, en Curros Enríquez, na rúa Afonso X o Sabio, en frente do campus universitario, ou na ronda de Fontiñas, para conseguir que neses puntos que había certa perigosidade, pois os peóns poidan cruzar máis seguros.
E o Partido Popular leva ao pleno deste xoves 4 novas propostas centradas en mellorar a seguridade, respaldar o sector primario nas parroquias e avanzar en infraestructuras que agora mesmo están bloqueadas. Entre outras cuestións, propón neste caso a aprobación dunha ordenanza de convivencia. Agarda un cambio de actitude por parte da nova alcaldesa Elena Candia.
É que agardemos que teñan receptividade, esperando tamén pois un novo talante, un cambio de actitude da actual alcaldesa. Levamos unha iniciativa pensando un pouco na estrutura que sempre mantivemos no noso modelo de cidade, en donde a seguridade ten que ser unha prioridade, que se aprobe, que se elabore, que se aprobe unha ordenanza de convivencia cidadana.
Escoitas Mediodía en Copelugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.